Insel milkom min Campus FM nilqakom għal programmi ħor fis-sensiela ċinematografika ċine xena. Film kiem mal nistidna residenti ta' din is-sensiela, Professor Gloria Lauri Lucente u Mija Islim Buħaġar. Illum ħan iddiskutu żewġ films u dawn huma splajs ta' Vincenzo Natali tal-2010, kif ukoll il-film Wolfman u koll tas-sena 2010 ta' Joe Johnston. Gloria, l-ewwel domanda tiegħi, għal appoġġejthom flimkien?
F'dawn iż-żewġ films silen kif se naraw għandna fluidità bejn dak li huwa uman u dak li huwa bestjali jew animalesk. U fi kliem ieħor aħna nibdu nsaqsu fejn jispiċċa l-uman u fejn jibda l-animalesk. Din pratikament hi l-mistoqsija filosofika illi Wolfman, per eżempju, l-film Wolfman, isaqsi mhux biss impliċitament, immanki esplicitament, u hi mistoqsija illi wkoll hi parti integranti tal-film Splice. U mbagħad għandna il-figura arketipika, mitika kif se naraw fil-film Splice ta' Frankenstein ta' Mary Shelley. U għandna wkoll il-figura arketipika, mitika tal-Vampire f'Wolfman. Jiġifieri għandna hawnhekk it-tradizzjoni likantropika, il-Vampire. Issa ovvjament kemm mal-Vampire. Kif ukoll appuntu għal figura ta' Frankenstein li effettivament nistgħu mmorru lura għal Ovid u l-figura ta' Pygmalion għal Levalja hemmhekk m'għandniex l-sfumaturi jew in-nuances tal-horror, hawnhekk għandna tradizzjoni letterarja u anki ċinematografika ferm ricka għaż-żewġ films. Jiġifieri ma nistgħux meta aħna din naraw dawn iż-żewġ films Splice u Wolfman ma namlux sensiela ta' kollegamenti kemm diretti u kemm indiretti.
X'għidilna l-plot ta' Splice?
Ħanibdew mela bil-film Splice, dan il-film illi effettivament nistgħu ngħidu jidħol fil-ġeneru horror fantascientifiku. It-tnejn li huma huma films illi jidħlu taħt il-ġeneru horror, imma Splice għandu elementi qawwijin ta' fantascienza. U dan huwa film kif għad li huwa ispirat effettivament mill-istorja letterarja ta' Frankenstein, ta' Mary Shelley, ċoe mill-figura arketipika ta' Frankenstein, illi kif għad effettivament hemm ukoll kollegamenti mal-istorja ovidjana ta' Pygmalione. Għala il-possibilità, immaġina ftit, il-possibilità illi wieħed jikkrea ħajja umana mhux f'mod naturali imma pereżempju ġo laboratorju. Mela ħa naraw ftit l-istorja ta' Splice. L-istorja ta' koppja, żewġ xjenzjati, Elsa u Clive. Dawn huma partners. Kemm f'xogħolhom, jiġifieri flat xjentifiku, kemm ukoll sentimentalment. U jiddeċidu bla ma jgħidu lill-kumpanija li jaħdmu magħha illi jħaltu id-DNA uman ma' DNA ta' annimal. U għalhekk għattilli hemm il-fluidità bejn dak li huwa uman u dak li mhuwiex uman u x'jiġri. Titwilet kreatura ibrida kemm umana u kemm bestjali jew nistgħu ngħidu la hi effettivament kreatura umana u lanqas hi kreatura animaleska. Issa titwilet din il-kreatura illi tqanqal pulsjonijiet u emozzjonijiet konflittwali għall-ewwel ta' attrazzjoni u ta' repulsjoni f'din il-koppja ta' xjenzjati, huma fil-bidu jibżgħu m'għandhiex titwieled din il-kreatura ferm stramba u ma tantx ikkontrollabbli lanqas. Iżda malajr jibda jitwieled rapport ta' affett, affett lejn din il-kreatura illi Elsa issemmi Dren. Għala semmiha Dren? Għaliex hi nerd bil-maqlub. U għala tajdilha nerd, għaliex din il-kreatura illi donna tifla żgħira imm'għandha demp, jiġifieri wkoll hi annimal ukoll, hi nerd għala għaliex mal-ewwel titgħallem tassoċja l-affarijiet U ma l-ewwel titgħallem, taqra jiġifieri nerd imma dren bil-maqlub. Issa Elsa tibda titratta, jisa tifla mala tibda ssir tħobba. U tħobba bimħabba kważi materna. U tibda tipprojetta l-emozzjonijiet materni tagħha fuq din il-kreatura. Għaliex tara ġodren it-tifla kważi bioloġika tagħha la volja kif għad i-kreatura laj umana u laj annimaleska i-kreatura ibrida. Imma dan ir-rapport mala jrisir perikolus, ġifri rridu naraw l-evoluzzjoni fil-film ta' dan ir-rapport. Għall-ewwel titwieled din il-kreatura totalment inkontrollabbli tagħmel ħsejjes strambi, ma titkellimx bil-lingwaġġ uman, imma tibda tikkomunika u titbissem, pereżempju, u bil-mod il-mod titwieled anki rapport ta' jitwieled rapport ta' imħabba. Imma dan ir-rapport mala jrisir rapport perikolus. Nindunawm il-bidunet, għala lix, dren effettivament għanda istinti annimaleski ma tanċuma kontrollabli hemm xena, per eżempju, mal-ewwel nindunaw se jiġri, meta rajt din il-qattusa ta' Elsa, għattqaw aħna din il-qattusa u mhux qed nagħti l-ibda spoiler, nindunajt li ma tantx ħadd gosb din ix-xena, dren tattakka il-qattusa, il-pet ta' Elsa u toqtola. U mbagħad iddur fuq Elsa u kważi toqtollilha wkoll. Jiġifieri mhijiex kontrollabbli alla volja tagħmel jkollha manifestazzjonijiet ta' imħabba. Fl-istess ħin f'daqqa waħda tista' issir appuntu totalment bestjali u inkontrollabbli. Fl-istess ħin x'jiġri tibda tqanqa l-attrazzjoni anki sesswali. Jock Live. Jiġifieri jitwieled rapport ferm perikolus ta' triangulated desire. Rapport violenti u rapport aggressiv. Mhux san kompli għax inkella ħanati sensila ta' spoilers.
Jidher ċar ukoll Gloria li dan il-film iqajjem ħafna mistoqsijiet ta' natura etika.
Iqajjem ħafna mistoqsijiet, kwestjonijiet ta' natura etika u filosofika. Sa frattant jiena ħassejt illi dan huwa film interessanti primarjament, mhux għall-film fih innifsu, illi ħafna momenti assolutament ma konvinċonix, imma u interessanti appuntu għall-kwestjonijiet kemm filosofiċi, kemm etiċi illi jqajjem. Sa frattant dan mhuwiex xi film straordinarju, anzi kif għad hemm momenti li verament ma konvinċonix. Iżda l-kwestjonijiet huma ferm intriganti, ħa naraw ftit x'inhuma dawn il-mistoqsijiet. Per eżempju, l-attrazzjoni tal-bniedem lej dak illi huwa differenti, totalment differenti, illi mhuwiex umani m'għandu elementi ta' umanità. Mbagħad il-konsegwenzi diżastrużi tax-xewqa tal-bniedem illi jikkrea ħajja oħra mhux f'mod naturali. Iżda f'laboratorju u hawnhekk ovvjament din hija kwestjoni illi għandha x'taqsam mad-dibattitu tal-cloning. Mbagħad hemm il-kwestjoni din l-iktar waħda li tinteressani lili tal-limiti, tal-konfini, tal-boundaries. X'inhuma il-limiti illi wieħed ma għandux jissupera? X'inhuma il-konfini? Din il-kwestjoni il-wieħed jista' jikkollega silajn ukoll mad-dnub oriġinali ħa naraw għalha. Per eżempju, Dante. Dante jekk immorru lura appuntu għad-Divina Kommedja u ħa nagħmel riferiment għal kanto speċifiku, kanto 26 tal-Paradiso. Dante f'din il-kanto jiltaqa' ma' Adam. U jkellmu u jibda jsaqsih. Sensila ta' mistoqsijiet. U Adam jirrispondih. U x'jgħidlu? Jgħidlu li d-dnub tiegħu fiex ikkonsista. Kien appuntu id-dnub ta' xi ħadd illi mar oltre il-limiti ġa stabiliti. Jiġifieri anki hawnhekk Dante jikkollega id-dnub oriġinali ma trasgressjoni, jiġifieri hemm ċertu limitu hemm ċertu konfini, hemm ċerti boundaries, u ma nistgħux immorru oltre. Din hija kwestjoni ferm interessanti, mbagħad ovvjament hemm kwestjoni oħra ta' l-attrazzjoni lejn l-alien. Mhux biss dak li huwa totalment differenti, imma assolutament jirrappreżenta dak li huwa alien. U mbagħad hemm il-kwestjoni li ġa semmejt u għala poġġejt appuntu dawn iż-żewġ fil-isflimkien. Il-fluidità bejn l-uman u dak li mhuwiex uman. Għax wara kollox, hawnhekk għandna taħlita ta' tnejn, għandna ibridu kif għadna. U wkoll f'dan il-film interessanti silejn li ma hemmx konfini lanqas bejn il-femminili u l-maskili. Għala, u hawnhekk bla ma nagħti spoilers u sa nieqaf hawn, dren f'ċertu punt min femminili issir maskili, ġifri din hija figura androġina x'inhi. Hemm elementi ta' femminilità u elementi maskili.
Gloria, semmejt il-kelma projezzjoni, tista' tidħol aktar fil-fond f'dan il-kunċett?
Ħa naraw ftit il-mekkaniżmu kif jaħdem f'dan il-film. Elsa insiru nafu il-tfulija tagħha ma kinitx feliċi, ma kinitx serena. U wi mandiex tfal u tibda tikkompensa għan-nuqqasijiet u tibda tipprojetta appuntu l-istinti materni tagħha lejn Dren. Imma effettivament Dren alla volja Elsa u Clive bħala koppja ikkrejawa isom om u missier ta' Dren. Effettivament Dren mhijiex umana, Dren hija kreatura totalment aliena, jiġifieri x'tagħmel. Elsa tikkompensa għan-nuqqasijiet tagħha u tibda appuntu tikkrea rapport ta' om ta' maternità lejn din il-kreatura għala għaliex hi tħoss li għandha kreatura eċċezzjonali dina bħal om jiena kont qed nara. Kombinazzjoni kont qed nerġa' nara il-film bellissima ta' Luchino Visconti. Banna Manjani, l-għada illi rajt dan il-film Splice, mandom xiaqsmu assolutament xejn, imma l-assoċjazzjonijiet tal-ideat jiġu, ovvjament. U kontet naħseb, għat għara naqra Elsa għalija, din hija kreatura totalment eċċezzjonali, dina bħal om illi għanda t-tifla taħħa u totalment gburija, x-ferm intelligenti, dimma l-għol tibda tassoċja u taqra għanda f-tiġranet jiġifiri, fl-istess mod appuntu kif. Anna Manjani, f'dan il-film bellissima, għandha din it-tifla, għalija t-tifla tagħha hi bellissima, hi straordinarja, u tagħmel minn kollox tmur ċina ċitta għaliex trid li t-tifla tagħha li kull ma għandha xi ħames snin trid appuntu tirbaħ ir-rwol ġo film ta' Blazetti. Jiġifieri ovvjament hawnhekk hawn l-istinti materni, ma istinti materni fejn ma jindunaw x'inhuma il-limiti wkoll tat-tfal tagħhom.
Kif kienu il-reviews, Gloria, lejn dan il-film Splice?
Il-reviews, effettivament, qablu ma dak li għad jiena, jew jiena qbilt ma' reviews. Jiena meta rajtu dan il-film, ma kont rajt l-ebda review fuq, u għat dan huwa film li ma' konvinċinix. Film pjuttost fjak imma qajjem kustjonijiet interessanti. Alla volja, ħafna films oħra u anki films li aħna diskutejna jiġifieri f'diversi programmi i qajjem kustjonijiet filosofiċi imma mhux f'mod partikolarment oriġinali u reviews, il-ftit reviews, jina rajt xi tnejn reviews, rajt ta' Sight and Sound u rajt żewġ reviews oħra. Imma kollha kemm huma pratikament qalu li hemm momenti totalment banali. Kemm naqra lek din is-sentenza minn Sight and Sound. At a certain point the film becomes so ludicrous that it can't sustain itself. Isir talment ridikolu illi ovvjament ma jistax kważi kważi ikompli jikkonvinċi jiġifieri. Hemm momenti li huma verament promettenti. Partikolarment jiena ħsibt li fil-bidu anke meta jmorru f'din id-dar iżolata ta' fejn kibret Elsa u jieħdu appuntu lil Dren magħhom għax ma tistax tibqa' fil-laboratorju, inkella x-xjenzjati l-oħra jindunaw biha dina kreatura li dejjem qed tikber jiġifieri. Hemmhekk ħassejt li hemm elementi suġġestivi, imma xorta najt semmiħta għana li jħobbu l-ġeneru horror, ta' min jaraw dan il-film.
Ħanaddu għas-silta mużikali minn Genesis u wara ħanaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film tal-lum Wolfman ta' Joe Johnston. Naddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li kif għednilkom aktar kmieni huwa il-film Wolfman. Il-plot, Gloria.
Mal-ewwel nixtieq ngħid li dan il-film ta' Joe Johnston huwa ispirat mill-film Wolfman tal-1941 fejn naraw li Lon Chaney Jr. jaħdem appuntu il-parti ta' Wolfman u sa frattant l-screenplay i l-istess screenplay, ovvjament b'ċerti tibdiliet. Mela ħa naraw ftit l-istorja, raħal fl-Ingilterra. Il-perjodu Vittorjan, familja aristokratika. Il-familja Talbot. Ben Talbot li jgħix mal-mara tiegħu Gwen u missieru f'din id-dar lussuża, missieru u Sir John Talbot, interpretat minn Anthony Hopkins, xiġrilu lil Ben. Bil-lejl jinqatel meta jkun appuntu l-qamar kwinta u jinqatel minn mostru illi kulħadd jgħid illi hu vampire jew xi mostru bestjali u x'jiġri Lawrence hu Ben mela Ben jinqatel f'mod totalment jiġi massakrat f'mod violenti atroċi Lawrence hu u attur famus imma jgħix l-Amerika. Insiru nafu li missieru Sir John bat li Lawrence jgħix l-Amerika meta kien għadu żgħir. Imma Lawrence jiddeċidi jiġi lura l-Ingilterra biex jinvestiga, biex jara x'ġara eżattament. Rid isir jaf kif inqatel ħuha Ben. U lejl minnhom Amar Quinta, ovvjament, jgħad barra u jiġi aggredit. Jiġi aggredit mill-Wolfman, imma ma jmutx. U allura peress li jingidem, imma ma jmutx, x'jiġrilu? U isir Wolfman ukoll, kull darba li jkun hemm Amar Quinta. Issa irrid inżid ukoll ngħid illi Lawrence u ferm attratt lejn il-mara ta' ħuh illi miet u anki hi hemm attrazzjoni lejh iżda ovvjament Lawrence issa u kemm uman meta jiġifieri ma jkunx bil-lejl u Amar Quinta. Imma meta jkun Amar Quinta isir appuntu figura mostruża illi ma jistax jikkontrolla il-metamorfosi illi tiġi fuqha. Ovvjament hawnhekk għandna figura, l-figura arketipali ta' Dracula u kif għadna u tal-vampire u kif għadna hemm tradizzjoni letterarja u ċinematografika ferm u ferm rikka.
Gloria, tgħidilna kemmtejn fuq din it-tradizzjoni ċinematografika tal-vampiri.
Kif għazzilejn dan huwa film ispirat direttament mill-film tal-1941 ta' George Wagner, sa frattant u ispirat anki mill-screenplay ta' dan il-film u naqbel mar-reviewers illi raw xebħ anki fiziku bejn Lon Chaney Jr. il-interpreta appuntu l-Wolfman tal-1941 u Benicio del Toro illi interpreta il-Wolfman ta' dan il-film. Ovvjament nistgħu nsemmu bosta film zoħra, per eżempju American Werewolf in London tal-1981, dan huwa film għalija vera film interessantissimu, film ġenjali ħafna, mbagħad hemm Curse of the Werewolf, per eżempju, tal-Hammer House of Horror, jew inkella hemm bosta films, verament il-vampire kif għadt hi figura arketipika ta' faxxinu kbir. Ħansemmi biss il-film Twilight, per eżempju, illi ovvjament jieħu il-figura tal-vampire u jidaħlu anki f'ambjent totalment romantiċizzat.
Gloria, aktar kmin inti semmejt lill-Anthony Hopkins fil-parti tal-missier ta' Lawrence, tista' titkellem fuq dan ir-rapport bejn il-missier u t-tifel?
Ma tantx nista' nidħol fil-font, għala, għax inkella nagħti spoiler. Spoiler u fuq jispiċċa jkun hemm xi ħadd iċempel u jgħid tatna spoiler, jiena issa naf kif sa jispiċċa. Kull min jinsa ngħid hija di, illi kien Sir John Talbot kif għadna illi bat lil Lawrence l-Amerika, ma nixtieqx inkompli inżid, imma hemm ukoll mal-logħ narawha dina li hemm rapport konflittwali u hemm rapport edipiku illi rridu ninterpretaw bottika, psikanalitika, semsa nasal, jiġifieri.
Gloria, mistoqsija verament sempliċi. Oġbok dan il-film?
Il-mizansen, stilistikament, l-aspet visiv, dan huwa film gotiku jirnexxilu jikrea atmosfera dark horror effikaċi, iżda hemm ftit elementi oriġinali, forsi l-element oriġinali għandu jirrigwarda r-rapport bejn Lawrence u l-missier, ma ħassejt kif ħassejt ukoll fil-film Splice, illi hemm ripetizzjoni ta' repertorju sħiħ kollegat mal-ġeneru horror. Ripetizzjoni illi effettivament ma tantx jirnexxilu jikkontribwixxi xi ħaġa ġdida lil din it-tradizzjoni. Alla volja rrid ngħid illi x-xejni f'Londra meta appuntu il-Wolfman Lawrence jaf illi hu perikolus u jsir iħobb il-Gwen u hu jaf illi jrid joqgħod il-bogħod minn Gwen għax inkella jista' joqtolha, jiġifieri meta jkun hemm it-trasformazzjoni u narawh mixi fit-toroq bil-lejl fid-dlam f'Londra, dawk huma xeni żbieħ. Suggestivi, atmosferici.
Gloria, spiss ikkommenta għandna fuq ir-rivista u fuq ir-reviews li joħorġu minn Sight and Sound dwar dan il-film.
Dwar dan il-film jien kif taf kemm il-darba ma naqbilx ukoll mar-reviews ta' Sight and Sound u drabi oħra naqbel. F'dan il-każ bilt totalment ukoll ir-reviewer Kim Newman tfaħħar naħseb il-mizansen u l-aspett viżiv, imma ukoll tajt li hemm momenti totali ta' banalità. U ukoll Sight and Sound iqabbel Wolfman tal-1941 mal-Wolfman tal-2010 wieħed ma jistax ma jqabbilhomx dawn iż-żewġ Wolfman, imma din ir-review xi tajt appuntu illi dan il-film f'ċertu moment, The Wolfman makes no sense at all. Totalment, assolutament ikun hemm momenti verament ta' banalità, imma mbagħad tkompli tajt. But for all its stumbles, the movie keeps bursting into life. Diki l-ironija jew il-paradoss jew il-kontradizzjoni, hemm ħafna affarijiet li assolutament mhumiex konvinċenti. Imma donnu xorta inkomplu nieħdu gost, appuntu anke mħabba l-aspett viżiv, xorta nieħdu gost for all its stumbles minkejja appuntu dawn in-nuqqasijiet, il-film it keeps bursting into life, għandu ċertu vitalità u għandu ċertu maġija u ċertu misteru jiġifieri illi huwa film divertenti ħanajdu hekk, ma nistgħux ngħidu assolutament illi huwa xi film kbir.
U hekk b'dak it-tarif dwar iż-żewġ films li ddiskutejna llum li ġew fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela ċina xena nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Inselmulkom.